Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Μέσα μου έχω πράγμα, ζορισμένο και εγώ. Μέσα μου έχω πράγμα, ζορισμένο και εγώ. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό. Κόμμα και ρετσίνα, πιάσματα επιμήκυρια. Κόμμα και ρετσίνα, πιάσματα επιμήκυρια. Είμαι 16, σας γάμω τα λύκια. Είμαι 16, σας γάμω τα λύκια. Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουέ. Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουέ. Είμαι ό,τι είμαι κι ό,τι τραγουδώ για σε. Είμαι ό,τι είμαι κι ό,τι τραγουδώ. Πάω στον καθρέφτη το πρωί για να πληθώ. Πάω στον καθρέφτη το πρωί για να πληθώ. Και θα ρω πως βλέπω τον εαυτό μου 7 χρόνο. Και θα ρω πως βλέπω τον εαυτό μου 7 χρόνο. Δεκαπέντε χρόνια τραγουδώ μα δεν θα βρω. Δεκαπέντε χρόνια τραγουδώ μα δεν θα βρω. Το παλιό μου πάθος και τον ενθουσιασμό. Το παλιό μου πάθος και τον ενθουσιασμό. Του Θεού η χάρη μας φυλάει απ' τα σούξε. Του Θεού η χάρη μας φυλάει απ' τα σούξε. Κι ο ουρακοτάγκος απ' τα θεϊκά έφε. Κι ο ουρακοτάγκος απ' τα θεϊκά έφε. Ψηφίες, τάγματα ξυπόλυτα. Ημιοψηφίες, τάγματα ξυπόλυτα. Σκαρβαλώνουν μέσα
σε σκοτάδια πολύτα, σκαρβαλώνουν μέσα σε σκοτάδια πολύτα. Το τραγούδι τούτο, το είπα το 79. Το είπα και το 79, μαν, σ' αγαπάω ακόμα, αλλά εσύ σε κακιά. Σ' αγαπάω ακόμα, αλλά εσύ σε κακιά.
Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 9 λεπτά μετά τις 10. Απλά και αγαπημένα, με πρώτη ώρα αφιερωμένη στον Διονύση Σαββόπουλο. Ήταν ο μουσικός μας μπαμπάς που μας έπαιρνε από το χεράκι, στοργικά, να μάθουμε να περνάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν ο μουσικός μας μπαμπάς που μας μάλωνε όταν ξεφεύγαμε του προκαθορισμένου θεϊκού σχεδίου για την νεολαία που θα αλλάξει τον κόσμο. Ήταν ο μουσικός μας μπαμπάς που τσακωνόμασταν μαζί του, γιατί αυτό οφείλει να κάνει κάθε παιδί της αμφισβήτησης. Μία ώρα λοιπόν αφιερωμένη στο Διονύση Σαββόπουλο. Δεν το περίμενα ότι θα φύγει. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά και για την ασθένειά του και για το γεγονός ότι είχε μπει στο νοσοκομείο, αλλά οι ειδήσεις ήταν ότι ανταποκρίνεται, πάει καλύτερα, μάλλον θα βγει. Ναι. Γι' αυτό και έσκασε στο κεφάλι μας το βράδυ αυτή η είδηση. Το να ασχοληθούμε μία ώρα με τον Διονύση Σαββόπουλο, με τα όσα υπόθηκαν γι' αυτόν, με τα όσα είπε εκείνος και κυρίως με τα όσα έγραψε, είναι το λιγότερο εννοείται που μπορούμε να κάνουμε.
Με γονείς ληστές των συντρόφων τους θύτες, για μνηστία οι αλήτες, τώρα διοικητές. Κράτος ασυστόλων και πεσμένων κόλων, κόλο Έλληνες.
Με λαμψές
τους κρύβει απάτη, που φτάνει στον γνωστό αγριόμιο, στο τάτσο μιας φίλης που ζει θευγάτη, ναι, από ό,τι ελληνικό στον κόσμο αυτό, ναι, όλο της αξίας, της αρχής, της μίας, μετροκάπινες. Τιμωρός καιρός, πέντε αιώνες δύσεις, εθνικής θα ζήσεις από εδώ και μπρος. Μαγγλικές αλφαβήτες, μαλλιαροί μου ελλαδίτες, λίδερες μου πορδές.
Πνευμαλίτικο, ελλαδίτικο,
κούκλα,
Υπομονή ψυχή μου.
Δεν ακούει κανείς.
Κανείς μάτια μου.
Στο χειρότερο του ελληνισμού κομμάτι στην Ελλάδα ζεις.
Μια φάουσα καταπίνει τον αέρα, την θάλασσα, την πόλη, το ιερό. Πλημμύρισες κουλίκια η μητέρα με το Ρόδο καταγής βγάζει καπνό, ναι. Δεν υπάρχεις στην Ελλάδα ζεις. Σκαλιστές χιές, μακρύ χέρι δε, με το φως σπασμένο κρατικοποιημένο, αχ οι Έλληνες. Αλλά εκεί στην ξένη, στην οθόνη σκυμμένη, θεϊκά δεμένη με την οικουμένη, στους απέναντι τόπους φωτοκολλημένη απ' τον εδώ.
Σκαλιστές σκιές, μακριχέριδες, με το φως σπασμένο κρατικοποιημένο, αχ οι Έλληνες. Αλλά εκεί στη ξένη, στην οθόνη σκυμμένη,
ζούμε καταρρεύσεις, ο έξω ελληνισμός θα προχωρεί και φως και μουσική μιας άλλης σκέψης, ναι, στη μείζωνα Ελλάδα θα εκραγεί, ναι, στους Πανέλληνες, στους Πανέλληνες.
...1989 και από το φοβερό και τρομερό κούρεμα που τόσα έχουν υποθεί, το τραγούδι που μας έκοψε στα δύο. Μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά πραγματικά υπήρξαν οι μεν και οι δε τότε. Υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι, εγώ νομίζω ότι ίσχυσε το είχα τη μίγα και μιγιάστηκα. Υπήρξαν εκείνοι λοιπόν που ενοχλήθηκαν πάρα πολύ ή δεν είχαν δεύτερη ανάγνωση στο τραγούδι. Και υπήρξαν και εκείνοι που το λάτρεψαν από την πρώτη στιγμή, γιατί ήταν αυτό που ήθελαν να πούν, αλλά δεν μπορούσαν να το πούν με τον τρόπο που το είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο ίδιος είχε πει: «Κολοέλληνες έγιναν πια καθεστώς, δυστυχώς. Ο Άγγελος Εξάγγελος εξακολουθεί να μας τρομάζει κάθε φορά που πάει να μας πει την αλήθεια. Όσο για την συγκέντρωση της ΕΦΕ, έχω να πω ότι όταν ήμασταν εμείς φοιτητές παλεύαμε για να τα αλλάξουμε όλα. Ενώ τώρα το πριταναριό και οι φοιτητοπαρές αγωνίζονται για να μην αλλάξει τίποτα». Θα μου πεις: «Ωραία όλα αυτά, αλλά αυτοκριτική έκανε?» Φυσικά έκανε. Ο ίδιος είχε πει: «Φυσικά και έκανα λάθη. Ήμουν όμως ειλικρινής. Έτσι αισθανόμουν και επομένως έτσι εκφραζόμουν. Συχνά αναθεώρησα. Συχνά αλλάζω. Μόνο οι νεκροί και τα ντουβάρια δεν αλλάζουν».
Είναι το καλοκαίρι μου, σαν τις χορδές του ανέμου στα μαύρα σου μαλλιά. Σ' ακολουθούσα εγώ σαν το ψηλό χορτάρι τον ανέμο, σε τραγουδούσα εγώ.
Διονύσης Αβόπουλος, νομίζω ότι ήταν πάρα πολλές προσωπικότητες μαζεμένες στον ίδιο άνθρωπο. Μπορούσε να είναι την ίδια στιγμή γλυκός, στοργικός, ρομαντικός, να γίνεται επιθετικός, να γίνεται καυστικός, να γίνεται σατυρικός. Είχε πολλές πτυχές αυτή η προσωπικότητα. Ο Νίκος Γεωργιάδης, ο γνωστός δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, όπως και οι περισσότεροι από εμάς, με τον Διονύση Αβόπουλο, έχει γράψει αρκετά πράγματα. Ανάμεσα στα άλλα, είχε γράψει «Ήρθε και το Κολοέλληνες». Ναι, είχε μεγαλώσει πια ο Αβόπουλο. Δεν θα μπορούσε να προτείνει και άλλα τραπεζάκια έξω. Ξυρίστηκε, κουρεύτηκε και βάλε γραβάτα. Το τραγούδισε με πάθος, αλλά το τραγούδισε και με ήθος. Και είχε απόλυτο δίκαιο ο Μάνος Χατζηδάκης, που επισήμανε σε εκείνη την αξιομνημόνευτη παρέμβασή του πως οι Κολοέλληνες ενδεχομένως να είναι το καλύτερο τραγούδι του τραγουδοποιού. Μας πειράζει το συμπέρασμα του Σαββόπουλου, τον καθένα για διαφορετικούς λόγους. Μας πονάει το συμπέρασμα του Σαββόπουλου. Με συγκινεί όμως το συμπέρασμα του Σαββόπουλου. Ο Σαββόπουλος λειτουργήσε για κάμποσο σαν σφίκα, που μέσα στην μικροαστική αμερμνησία ξαφνικά τσιμπούσε με το φαρμάκι της και διατάρασε τον οχελικό οχαδερφισμό που σε διακατήχε.
Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκουτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στον πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Στη δυτή τριούλα που σ' έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω όνειρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω τον νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στη βήτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω τον νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Από όλου στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου.
Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη, σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη την τριούλα που σε έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Άλλα πολιτευτάκια. Χαρά να σε γιαούρκωνα εκεί που ρητορεύεις, εκεί που με χειρόκροτας χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
Πολιτευτής ο τίτλος του τραγουδιού από την Ρεζέρβα, και ο ίδιος ο Διονύσης Αβόπουλος έλεγε: «Δεν αποδέχομαι το πολιτικός τραγουδοποιό. Στο τραγούδι μου εξέφρασε πάντα απλώς αυτό που αισθανόμουν κάθε φορά. Εννοείται ότι το περιβάλλον με επηρέαζε και ανταποκρινόμουν όσο μπορούσα. Η τέχνη μου δεν ήταν ποτέ στρατευμένη και δεν συμπαθώ τη στρατευμένη τέχνη. Οι καλλιτέχνες είναι χειραφετημένοι, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Μόνο έτσι έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Πάντως, αντίθετα από ό,τι πιστέψαμε, η Ελλάδα δεν προχώρησε και πολύ, και ίσως είναι χειρότερα τώρα, διότι δεν βλέπουμε προοπτική προς το παρόν. Ενώ παλιά είχαμε προοπτική, είχαμε μεγάλη ελπίδα». Σε μια άλλη συνέντευξη που είχε δώσει ο Διονύσης Αβόπουλος, τον ρώτησαν ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος, και εκείνος απάντησε: «Να μοιάσουμε στη χώρα μας. Μας έτυχε το καλύτερο οικόπεδο και το κάναμε, να μην πω. Έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο και μετά είπε: Ας φτιάξω τώρα μια μινιατούρα αυτού του πράγματος». Έτσι έφτιαξε την Ελλάδα. Είμαστε η Disneyland του Θεού. Μεγαλώνουμε σε μια φάνταστη ποικιλία. Κολπίσκι, βουναλάκια, θαλασσίτσες, ποταμάκια. Σε μια μέρα τα γυρνάς. Ενώ έξω, άμα πέσει σε πεδιάδα, 15 μέρες καλαμπόκια θα βλέπεις. Τι μονοτονία. Γι' αυτό οι ξένοι εκπλήσονται όταν μας γνωρίζουν. Λόγω της ποικιλίας του εδάφους, λέει ο δημοσιογράφος. Μα αγαπητέ μου, αυτή η ποικιλία περνάει μέσα μας σαν πληροφορία, σαν καρτέλα, και διαμορφώνει συμπεριφορά. Μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα του κόσμου στα μάτια του άλλου τη στιγμή που πεθαίνει από πλήξη. Πολλές φορές τυχαίνει να συναντήσω στο εξωτερικό κάποιον ξένο που γνωρίζει ένα τραγούδι μου. Μα πού το ξέρεις, του λέω. Λοιπόν, πάντα αποκαλύπτεται ότι πέρασε από τη ζωή του μια Ελληνίδα. Είναι φοβερές, παιδί μου. Μόλις γνωρίσουν έναν άντρα ξένο, του πασάρουν αμέσως. Δισκάκι, ποιητική συλλογή, μουσακά. Παθαίνει πλάκα ο άλλος. Δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Σφραγίζεται η ζωή του για πάντα. Και οι πολιτικοί τι σχέση έχουν? Η Ελλάδα είναι ένα ζωντανό σύμπαν που αλλάζει διαρκώς. Αλλά οι παρόντες πολιτικοί είναι κολλημένοι. Άμα νιώσουν τον τόπο, θα ξεκολλήσουν. Και εμείς μαζί τους.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβούνα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί. Στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί, έλα!
Μας βάρουν κλαρίνα και τραβάμε ίσια σε ανηφοριές γνώστες με κυπαρίσια. Είναι απόψε αλλιώτικα κι όλο πλησιάζεις, δέσμες φως βγάζεις κι όλο πλησιάζεις. Ποιου Θεού μοιάζεις, θέλω είσαι μακριά μου, ομορφιά μου.
Πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα, κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπης την πλευρά της σκοτεινή. Οίτα!
Μας βαράνε τέτοια η μύθος δεν σ' αρέσει, μα όταν λιώνεις βιώνεις τρομερά τη σχέση. Κόκκινον μου στρώνεις ουρανό κι όλο πλησιάζεις, δέσμες πως βγάζεις κι όλο πλησιάζεις, ποιου Θεού μοιάζεις κι όλο είσαι μακριά μου, ομορφιά μου.
Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή κι απ' το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας σε ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία και μπροστά στην πόρτα ψάχνεις το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί, γιατί έχει ένα κόμπο απ' την αρχή. Έλα!
Η Αθήνα κάτω άναψε σαν ούφο και στου ιερούλη κάτι του το σκούφο. Έχουμε χαθεί από καιρό κι όλο πλησιάζεις, δέσμες φως βγάζεις κι όλο πλησιάζεις, ποιου Θεού μοιάζεις κι όλο είσαι μακριά μου, ομορφιά μου.
Αν δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στα λόγια του Διονύση Σαββόπουλου, που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, νομίζω ότι είναι σαν να έχεις πάρει τη ζωή σου βήμα-βήμα, με λέξη-λέξη σε κάθε του τραγούδι. Αναφέρομαι βεβαίως και σε αυτό που ακούσαμε στο «Μας βαράνε ντέφια». Αυτοδίδακτος μουσικός και μεγάλος παραμυθάς από τα πρώτα του χρόνια, ο Σαββόπουλος κατέβηκε στην Αθήνα το 1963. Γιατί κατέβηκε? Για να βρει τη τύχη του στο τραγούδι. Για το πώς βρέθηκε στα καλλιτεχνικά στέκια αλλά και στην δισκογραφία έχει αφηγηθεί ο ίδιος. Με βοήθησε ο Νίκος Μαμαγκάκης. Έφτιαχνε τότε τον ερωτικό του και με ετοίμαζε για να τραγουδήσω. Είχα πολύ ωραίο στυλ για παραμυθάς, αλλά η φωνή μου ήταν από τότε χάλια και έτσι δεν έγινε τίποτα. Μου βρήκε όμως δουλειά στη ΣΤΟΑ και επίσης με πήγε στη Λύρα, την εταιρεία δίσκων του Πατσιφά, και επέμενε να γυρίσω δίσκο. Σε παρακαλώ, υπογράμμισε το επέμενε, γιατί ο Πατσιφάς δεν με ήθελε με κανέναν τρόπο, επειδή κοντζάμ εκδότη τον αποκαλούσα κύριε εργοδότα και επειδή στην ακρόαση είχα τραγουδήσει τόσο εκοφαντικά και εφιαλτικά τη Μαϊμού που σηκώθηκε όλη οδός κρυεζότου στο πόδι και ήρθε η αστυνομία, λες και γινόταν έγκλημα. Από τότε γινόταν έξαλλος όταν έμπαινα στο γραφείο του. Πεταγόταν επάνω πολύ θυμωμένος και σχεδόν χτύπαγε τις γροθιές του στο ταβάνι φωνάζοντας: «Όχι, δεν έχω απολύτως κανένα νέο για σας κύριε Σαββόπουλε». Βέβαια, με την επιμονή του Νίκου Μαμακάκη έβγαλα τελικά τον πρώτο μου μικρό δίσκο το 1965. Ο Αλέκος Πατσιφάς πάλι, ιδιοκτήτης της εταιρείας της δισκογραφικής Λύρα, θυμόταν διαφορετικά αυτή την πρώτη συνάντηση με τον Διονύση Σαββόπουλο. Μάλιστα, υπάρχει και συνέντευξη του ιδίου του Πατσιφά στο Λάκη Παπαστάθη, στην ΕΡΤ 1, το 1975. Ήρθε ένας νέος στο γραφείο μου, ένας ψηλός και πολύ αδύνατος τότε, και μου είπε, νομίζω, «Είμαι μουσικός, θα ήθελα να βρω τον εργοδότη να με εκμεταλλευτεί καταλλήλως». «Τώρα, αν τον εκμεταλλεύτηκα καταλλήλως, δεν ξέρω», συνεχίζει ο Πατσιφάς. «Θυμάμαι μονάχα όταν πρωτοπήγαμε στο στούντιο ηχοληψίας και ήταν εκεί διάφοροι, ας πούμε, εμπειρογνώμονες και τεχνικοί, και ο Διονύσης άρχισε να τραγουδάει συνοδευόμενος με την κιθάρα του, μόνος του. Έρχεται ένας από τους διευθυντές και με ρωτάει: «Τώρα αυτόν τι τον θέλετε, τι περιμένετε από αυτό το πράγμα να βγει?» Τελικά, με την επιμονή του Μαμαγκάκη και την ανοχή ή τη διορατικότητα του Αλέκου Πατσιφά, ο Σαββόπουλος θα κυκλοφορήσει τα πρωτόλια τραγούδια του το Φεβρουάριο του 1965. Μέσα σε αυτά τα τραγούδια υπάρχει και το πολύ γνωστό για το οποίο ο ίδιος ο Σαββόπουλος διηγείται. Το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη» το έγραψαν ηφορίζοντας μια μέρα την οδό Σταδίου. Λόγια και μουσική. Ήταν άνοιξη. Είχα κέφια. Και από την οδό Θεμιστοκλέους πήγα στο Σύνταγμα, ανέβηκα από τα Λουλουδάδικα, έστριψα στην Ακαδημία, ανέβηκα την Ιπποκράτους, όπου έμενα, και ώσπου να φτάσω στο δωμάτιο που έμενα, το είχα γράψει. Την άνοιξη του 1964.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρύση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη η λευκή. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι ζεστό πρωί. Άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του Θάρης πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Με αεροπλάνα και βαπόρια, το 1972, εν μέσω δικτατορίας. Ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, πόσες φορές δεν έχουμε αναλύσει τους στίχους. Είπα στίχους, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Διονύσης Αβόπουλος κάποια στιγμή είχε μιλήσει στον Γιάννη Μακρύ. Η ερώτηση είναι, ο στίχος σε αυτόν τον κόσμο, όσοι αγαπούνε, τρώνε βρώμικο ψωμί, πόσες ερμηνείες μπορεί να χωράει αυτό, τι σημαίνει? Έχετε πει ότι σε ένα άλλο τραγούδι, στο Μωρό, ο στίχος «φάει το βρώμικο ψωμί» σημαίνει να αποδεχτείς ότι μια μέρα θα πεθάνεις και να ζεις με αυτό. Στο Ζεϊμπέκικ όμως, μήπως χρησιμοποιείται με κάποια άλλη έννοια? Διονύσης Αβόπουλος, ορίστε. Κάθε φορά που πάω να δώσω μια εξήγηση για το τι σημαίνει ένα στίχος μου, το μετανιώνω. Γιατί μπορεί να είναι, αλλά και να μην είναι έτσι. Ας πούμε ότι στο Μωρό έχει έννοια επιτακτική και μάλλον οργισμένη, ενώ στο Ζεϊμπέκικο ακούγεται σαν παράπονο, σαν διαπίστωση, σαν εγκαρτέρηση απέναντι στην αδικία. Άρα τρώνε βρώμικο ψωμί σημαίνει ζουν με την αδικία, ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Σας λέω τη φράση «σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε ζουν με την αδικία» και σας λέω και τη φράση «σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί». Αυτό είναι ουσιαστικότερο και ακριβέστερο, ενώ το πρώτο είναι απλώς μια πληροφορία. Να, για ποιο λόγο πρέπει να αφινόμαστε στην τέχνη και να αφήνουμε τη λογική για άλλα πράγματα. Ο μπάτης του τραγουδιού ποιος είναι? Ο μπάτης μπορεί να είναι ένα αεράκι από την Ιωνία ή μπορεί να είναι ένας ρεμπέτης. Στον αέρα επίσης στέκει μία παρθένος η οποία κυβερνάει ηλεκτρικά φεγγάρια. Μες στο τραγούδι στέκεται επίσης ο Μάρκος με μια χρυσή λόγχη. Φαίνεται ότι τα τραγούδια μου είναι η δική μου ψυχανάλυση που δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτης ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 αγαπούνε, τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Στο βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
ακρή, σαν μαύρο πνεύμα, μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Thank you. άνοιξε στο καθίσμα μου. Κούπα που έγειρε πάνω στα χείλη, η μέρα έρχεται και φανατίλη. Τα ρούχα που φορώ με χαιρετάνε, μαζί σου αφεντικό και στο βούργο πάμε. Λόξο το κοίταγμα στο ρολογάκι, σαν κλέφτης μου πηδάει το καγκελάκι. Τα πίκρα, τα τυποτένια, τα πήρω ύπνος μου μακριά στα ξένα. Αφήνω πίσω μου ζεστό κρεβάτι και παίρνω τη ζωή το μονοπάτι. Μπορεί να πληγωθώ, μπορεί να κλάψω, μπορεί τα λάθη μου να μην τα αλλάξω. Μοιάζουν σε κάτι τα στεφάνω μήνια γλυκιά φαινάκι.
Του άρεσαν οι συνεργασίες του Διονύση Σαββόπουλου εδώ από την συνεργασία από το άλμπουμ «Σαμάνος» με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, εκείνα τα γλυκά τα πρωινά. Πόσες φορές δεν έχουμε ως πρωινή εκπομπή ξεκινήσει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε όμως πίσω στα χρόνια, πάμε στα λόγια τα δικά του, στα λόγια του Διονύση Σαββόπουλου. «Τα κορίτσια που πηγαίνουν δύο-δυο» είναι ένα τραγούδι που έγραψε ένας πολύ νέος άνθρωπος, τότε ήμουν 19 χρόνων, ο οποίος θαυμάζει τα συνομήλικά του κορίτσια που διασχίζουν τη λεωφόρο Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα δακρύζει, βουρκώνει και έχει έναν λόγο παραπάνω, γιατί ο ίδιος ο Σαββόπουλος έχει εξυμνήσει, έχει μιλήσει, έχει νοσταλγήσει, έχει μιλήσει εις διπλούν για την αγάπη που είχε στην πόλη του. Συνεχίζει λοιπόν για τα κορίτσια που πηγαίνουν δυο-δυο. Τις παρακολουθώ πώς περπατάνε, πώς στέκονται, πώς παραγγέλνουν παγωτό, πώς πηγαίνουν σινεμά. Είναι τραγούδι αγάπης και τρυφερότητας δηλαδή. Και μέσα στο τραγούδι ξαφνικά κάνω μια φλασιά και αναρωτιέμαι πώς να είναι αυτά τα ίδια κορίτσια μετά από χρόνια. Ότι θα είναι παντρεμένα δηλαδή, συμβιβασμένα, και ότι θα έχει μαραθεί αυτή η ομορφιά πια. Όχι από τα χρόνια, αλλά από τη συμβατικότητα. Το φορτηγό βγήκε το Δεκέμβριο του 66. Δεν έκανε τίποτα υψηλές πωλήσεις, 2.000 κομμάτια. Περίμενα κάτι περισσότερο τότε με το φορτηγό. Είχα σκεφτεί μάλιστα να αλλάξω τη δουλειά ή τουλάχιστον να φύγω από τη δισκογραφία προς ώρας και να κάνω λιγάκι το ναυτικό, να βγάλω χαρτιά, να πω σε κανένα πλοίο, γιατί ήθελα να ταξιδέψω. Και θυμάμαι τον Πατσιφά που είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, γιατί δεν σου άρεσε η δουλειά σου? Δεν ξέρω, ήταν και βαρύ το κλίμα στην Αθήνα. Πέφτανε βόμβες, μας παρακολουθούσε η αστυνομία. Παραβιάζανε το σπίτι όπου έμενα και το αναστατώνανε και έβρισκα πατημένα τσιγάρα. Μιλάμε πια αρχές του 67, έτσι, πριν ακόμα γίνει δικτατορία. Αναγκάστηκα να φύγω από το μαγαζί, από την παράγκα. Την παράγκα τη βάψα από το τραγούδι μου. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά έμπαινα μέσα στην αστυνομία στα καλά του καθουμένου, στο πρόγραμμα. Μάζευε ταυτότητες από τους θαμώνες για ψάρωμα, για να παγώνεις. Μερικοί δεν είχαν ταυτότητά τους. Αυτούς τους έπαιρναν και τους πήγαιναν συνοδεία στο τμήμα, για εξακρίβωση. Όπου την έβγαζαν μια νύχτα. ήταν ένας τρόπος για να μην έρχονται οι άνθρωποι στα μαγαζιά. Το ρεπερτόριό μου ήταν τα δικά μου τραγούδια, μερικά Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Τους ενοχλούσε ιδιαιτέρως το τραγούδι του Χατζηδάκη. Ήταν που λέτε μια φορά που είχαμε έναν βασιλιά, καλό ανθρωπάκι, το ερμήνευα με πάθος. Αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι του Χατζηδάκη από το έργο του Καμπανέλη «Παραμύθι χωρίς όνομα». Επίσης, το «Πολεμούθαμε» με θήτα από το βράδυ στο πρωί τους ενοχλούσε γιατί έλεγε «Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο, πατρίς, θρησκεία, βασιλιάς». Και μόνο τον κοριτσιόν άραγε, όλων νομίζω. Στη φυλακή όμως, για να περάσει η ώρα, έγραψα δημοσθένους λέξεις. Θεία Μάνου, θαλασσογραφία. Πολλοί απορούσαν. «Μα πώς βρε παιδί μου, μέσα σε εκείνο το ζόφο εσύ έγραφες τραγούδια». «Μα γι' αυτό χρειάζονται τα τραγούδια, για να μπορούμε να ξεπεράσουμε το ζόφο». Μετά όταν βγήκα συνέχισα να γράφω. Έγραψα «Το είδα την Άννα κάποτε», «Τις πίσω μου σελίδες». «Η θαλασσογραφία είναι τραγούδι φυγής». Είναι ενδιαφέρον το ότι γράφτηκε μέσα σε μια φυλακή. Το τραγούδι, δημοσθένους λέξεις, είναι για έναν άνθρωπο που ενώ είναι φυλακισμένος, μέσα του νιώθει ελεύθερος. Η Θεία Μάνου είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ήτανε κρατούμενη μεγαλύτερης ηλικίας από εμάς, που ήμασταν νέα παιδιά και λόγω πείρας, επειδή είχε φυλακιστεί Πολάκης, ήταν μέλος του ΚΚΕ η Θεία Μάνου, κυριολεκτικώς μας περιέθαλψε, μας ενθάρρυνε και μας έδινε συμβουλές για το πώς να τα βγάλουμε πέρα μες στη φυλακή. Τη σκέφτομαι πάντα με μεγάλη αγάπη.
Τρέχει!
Ταράτσα και απομόνωση. Αύγουστος 1967.
Λοιπόν, και σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το τέλος, θέλω να επιστρέψουμε στα λόγια του Νίκου Γεωργιάδη, γιατί δίνουν απάντηση νομίζω σε πάρα πολλούς από εμάς. Οι καλλιτέχνες δεν υπάρχουν για να βολεύουν τις μικροαστικές συνειδήσεις. Οι καλλιτέχνες υπάρχουν για να ξεβολεύουν τα μικροαστικά μας ανακλαστικά. Χρόνια στο σπίτι, στο σχολείο, μετά στην εργασία, μάθαμε να βολευόμαστε με το κοινό αποδεκτό, με εκείνο το μαλάκιο που μας πρόσφεραν στο πιάτο με κάθε ευκαιρία. Συνοδευόταν από τα φοντανάκια, οι μημάθειες, τα σοκολατάκια αυτοικανοποίησης και τα μαρόν κλασέ της αυτογελιοποίησης. Κάπου έτσι, απροειδοποίητα, εισέβαλε στη ζωή μας και ένας άστατος αρκουδιάρης, ένα ανεμοδούρι που έπαιρνε τον μικροαστισμό μας και τον ξαπόστελνε στους πέντε ανέμους. Υπήρξαν στιγμές που ο Διονύσης Σαββόπουλος έπαιξε αυτό το ρόλο του ενοχλητικού τελάλη, που με το τύμπανό του και το γαϊτανάκι του ξεσκόνιζε τη σκόνη από τα πέτα μας. Το φορτηγό, το περιβόλι, τα τραπεζάκια έξω, το κούρεμα, ήταν από εκείνες τις στιγμές που ένιωθες να φεύγει η πιτηρίδα από το σακάκι σου και τσίμπλες από τα μάτια σου. Αυτοί που ξέρουν από πάθη, ξέρουν και να συγχωρούν και να σκέπτονται. Άρα ξέρουν από πολιτική. Προφανώς ο καθένας μας το παραβάν μέσα στην απρόσωπη αίθουσα κάποιου σχολείου είναι μόνος του με την προσωπική ιστορία του και τη συνείδησή του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Σαββόπουλο για να τον καθοδηγήσει. Περιτά τα πολλά λόγια, τα μίση και η ύβρις.
Στα παραμέρη
σαν γέρι.